da te o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu cu ocazia lecțiunii F159 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul emisiunilor noastre dăm citire Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, citind fiecare verset separat, citire urmată de o scurtă meditație, care este rodul lucrării preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de astăzi se deschide cu citirea versetului 6 din capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ne continuăm relatarea pe care am început-o cu câteva lecțiuni în urmă, din lucrarea Paradisul Regăsit, scris de Cristina Roy. În lecțiunea precedentă am rămas la o împrejurare foarte mișcătoare. Soțul unei femei, invalid de război, era foarte bolnav acasă, avea 5 copii, era foarte pretențios și uricios din pricina bolii, nu putea să sufere pe copii să facă gălăgie lângă el și copiii se simțeau foarte înstrăinați din pricina aceasta, mai ales și pentru faptul că nimeni nu mai avea timp să iubească. Cel mai mic a tot stat de capul mamei sale, rugând-o mereu să scrie unei surori de-a ei, care era căsătorită cu un pădurar, să roage pe sora aceea ei, ea era înstărită sora ei, să-i primească la el. Sora ei a primit scrisoarea și era foarte mâhnită, nu îndrăznea să-i spună soțului, soțul ei era un om pretențios la liniște și la curățenie. În timp ce ea era așa mâhnită citind scrisoarea, a auzit pe soțul ei că venea acasă și atunci a lăsat scrisoarea pe canapea unde o citise, s-a grăbit repede la bucătărie să-i pregătească masa. În timp ce ea stătea la bucătărie, soțul intră în casă, se așează comod pe canapea și când a văzut scrisoarea desfăcută a soției care uitase acolo, s-a apucat să o citească. Citind scrisoarea și văzând dorința nepoților soției lui, știind că soția lui nu îndrăznea să-i facă această rugăminte să-și aducă nepoții, a început să-și facă mustrări de conștiință și în timpul acesta și-a adus aminte de bătrânul Martiș, cei care sunt cu noi de când am început povestirea și aduc aminte, bătrânul acesta luase la el 2 copii orfani, deși nu avea soție. Și acum se gândea în mintea lui pădurarul: ia uite, bătrânul acela a primit niște copii străini, deși nu are pe nimeni care să îngrijească de ei, și prin aceasta el l-a primit pe Hristos, iar eu nu permit soției mele să aducă în casă pe cei de un neam cu ea. Când doamna Sofia aduse cafeaua, puse fața de masă și șezu apoi în față cu soțul ei la masă, observând imediat că el era oarecum prost dispus. Inima i-a fost cuprinsă de teamă. Femeia se gândea: ei, am lăsat scrisoarea pe canapea, precis că a citit-o și se așteaptă să-l rog pentru copii. Sofia! Ea se uită speriată la el, deși vocea bărbatului nu suna aspru. Scrie Bertei să se pregătească, că miercuri o să aduc copiii încoace. O să-i luăm pe cei 4 mai mici. Carol! Îmi dai voie? Cu adevărat așa ceva? Surpriza și bucuria răzbăteau din vocea soției sale. Și încă toți 4, gândește-te numai ce gălăgie va fi, Carol! Ei bine, uite ce o să facem. Îi aduci pe 2 cu tine și după 4 săptămâni se duc acasă și vin ceilalți 2. O, scumpule, cât îți mulțumesc! Nu, nu-mi mulțumi mie, o să ai destul de lucru. Ar fi trebuit să o facem încă de anul trecut. Ah, e vina mea că nu s-a întâmplat. Pădurarul își bău cafeaua, aduse mersul trenurilor și stabili împreună cu soția lui ora de plecare și sosire. Nu mai e nevoie să-ți spun că nu trebuie să te duci cu mâna goală. Avem curtea plină de păsări și ai și o provizie de ouă. Ia cu tine din ele pentru cumnat și pentru ceilalți și adu-mi pe Iosif și pe Carol. Când apoi soția a vrut să pregătească patul pentru băieți în cămăruța de lângă dormitor, soțul ei nu-i dădu voie. Știi ce? Dormitorul nostru este destul de mare. Vreau să doarmă cu noi în același dormitor." Soția lui a rămas mută. "Oare ce s-o fi întâmplat de s-a schimbat așa?" gândea ea îngrijorată. "O să se îmbolnăvească?" Dar nu trebuia să-și facă această grijă, că soțul ei era sănătos tun. Când se întoarse acasă, el o întâmpină la gară cu bucurie. Îi simțise foarte mult lipsa în timpul absenței ei. Băieții se uitară la început foarte temători la chipeșul și împunătorul lor unchi. Pe lângă tatăl lor, el li se părea că este un uriaș. Dar nu dură mult și se țineau de el ca niște cățeluși. Câinii lui trebuiau să le aducă bucățile de lemne și pietre pe care le aruncau ei și să le dea lăbuțele. Căprioara a mâncat din mâna lor, iar corbul blând, pe care pădurarul îl adusese iarna aceea pe jumătate înghețat din pădure și care, deși fusese lăsat liber, totuși nu zburase de acolo, li se așeza pe cap și pe umeri. Ah, erau bucurii peste bucurii! Iubiți ascultători, vreau să fac o remarcă acum, care este mai degrabă paralelă cu subiectul, dacă vreți, decât parte din subiect, un gând la care nu vă așteptați. E vorba de legătura de familie, de viața de familie. Vedeți, dumneavoastră, pădurarul acesta s-a lăsat pătruns de gândul acesta de la Dumnezeu să facă bine nepoților lui și a stabilit ca soția lui să lipsească de acasă o bună bucată de vreme cât a durat călătoria, povestirea nu ne spune exact cât timp, dar oricum, o bună bucată de vreme cât a durat călătoria și în timpul acesta a rămas singur. Când a venit soția lui și a întâmpinat-o la gare, cu câtă nerăbdare, cu câtă gingășie, cu câtă duioșie, cu câtă bucurie nu a primit-o el, pentru că perioada de vreme care lipsise de acasă l-a ajutat pe el să înțeleagă bine ce înseamnă prezența ei. Știți ce vreau să vă spun de aici? Uite, și viața de familie, care este un colț de rai pe pământ pentru că este instituită de Dumnezeu, este înfloritoare, este primenită și este cu adevărat însănătoșită și consolidată atunci când noi vrem să facem binele lui Dumnezeu. El a vrut să facă lucrarea lui Dumnezeu, să-și arate bunătatea față de acești micuți și prin aceasta, lăsând pe soția lui să plece după ei, a putut să își dea seama mai bine de valoarea pe care o avea soția lui pentru el. Și de acolo legăturile lor de căsătorie au fost primenite și mult mai consolidate, s-au privit cu mai mult drag unul pe altul. Iată deci o binecuvântare în plus, un motiv în plus pentru care trebuie să ne arătăm gata de jertfă. El s-a jertfit, este adevărat, pentru că o perioadă de vreme a trebuit să-și facă bine menajul, dar cât de răsplătit a fost pentru aceasta, deoarece această lipsă a adus o primenire a relațiilor lor, închegându-le tot mai strâns. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile ne îndemni și ne arăți, Doamne, ce mare har, câte răsplătiri nu ne dai Tu și în viața aceasta și în cea viitoare, dacă noi vrem să trăim viața Domnului Iisus, viață de jertfă pentru binele semenilor de lângă noi. Binecuvintează, te rugăm frumos, și ascultarea acestui mesaj. Binecuvintează-ne pe noi cei care îl difuzăm, binecuvintează pe cei care îl ascultă cu un duh de înțelegere, de lumină, de ascultare și de împlinire a cuvântului Tău, să facem lucrul acesta ca numele Tău, Doamne, să fie slăvit și viața noastră umplută cu Tine, cu bucurie veșnică. Amin.
Cu haina iubirii s-a acopăr mereu pe cel dezgolit de ispită și greu să nu-l judec în cugetul meu rostind o sentință grăbită. Iubirea, iubirea să-mi umple de-a fururi trăirea. Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea.
Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 6 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, care sună în felul următor. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Cadrul istoric al acestui verset este, după cum ne amintim bine, cei care am asistat și la programele mai dinainte, Irod îl omoară mai întâi pe Iacov și după ce a văzut că iudeilor place lucrul acesta, s-a grăbit să-l pună și pe Petru în temniță cu gând să-l scoată înaintea norodului, să-l judece și să-l omoare. Lui Irod îi plăcea să facă pe placul oamenilor, că așa și spune versetul, când a văzut că lucrul acesta a plăcut iudeilor, a pus mâna și pe Petru. După cum ne amintim, Petru era dat în grija unui pluton format din 4 cete, a câte 4 ostași fiecare. Aici aflăm că 2 stăteau cu el împreună, înăuntru, în celulă, el fiind legat cu lanțuri și de mâini și de picioare, iar ceilalți 14 păzeau intrarea celulei. Ne dăm seama ce pază puternică era acolo în jurul lui Petru. Și Petru, ne spune versetul, dormea. Iubiți ascultători, ceea ce ești în fața lui Dumnezeu, aceea ești cu adevărat și nimic altceva. Petru în fața lui Dumnezeu era liber, cu toate că trupul lui era întemnițat. Irod, ostașii și păzitorii temniței, bieții de ei, erau legați și întemnițați cu sufletul. Da, sunt și temnițe pentru suflet. Citim la psalmul 142 cu versetul 7. La romani era obiceiul ca unui întemnițat mai cu vază să-i se lege mâna dreaptă cu un lanț de mâna stângă a unui ostaș de pază, pentru ca în timpul nopții să nu poată evada. Lui Petru i s-au legat amândouă mâinile, una de un ostaș și cealaltă de altul, pentru ca siguranța să fie mai mare. Dar Petru dormea liniștit, deși situația era foarte grea privită cu ochi omenești. Petru era legat cu lanțuri de mâinile ostașilor. Dar ce erau aceste legături față de funiile de dragoste cu care era el legat de mâinile lui Dumnezeu? Cine și-a încredințat soarta în aceste mâini binecuvântate și veșnice, nu poate să mai fie smuls din ele de nimeni și de nimic. Petru, deci, dormea între 2 ostași, legat de mâini cu 2 lanțuri. Cel drept doarme liniștit între vrăjmași, pentru că este nevinovat și pentru că nevinovăția și neprihănirea îl apără. Când ai cugetul curat, când ești împăcat cu Dumnezeu, când pentru lucrarea Evangheliei ești întemnițat, atunci dormi liniștit chiar și între ostași. Când nu ai cugetul curat, să știi, nu ai liniște nici în cel mai moale pat, nici între cei mai buni prieteni. Iată ce trebuie să căutăm noi pe pământ, curăția cugetului, care se găsește prin mărturisirea înaintea lui Dumnezeu a tuturor păcatelor noastre, mai întâi întoarcerea la Dumnezeu, a căpăta titlul de copil al lui Dumnezeu și apoi să ne păstrăm cugetul curat, împlinind toate poruncile lui prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Acela care are un cuget curat și liniștit înaintea lui Dumnezeu, poate să fie liniștit în toate împrejurările vieții, pentru că liniștea cugetului nu este afectată cu nimic de împrejurările vieții acesteia trecătoare. Cugetul curat îți dă liniște și pace în mijlocul valurilor amenințătoare. Nici un rău nu ți se poate întâmpla. Spune psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, ești sprijinul meu. Cerul senin nu se teme de fulgere. Cel care este curat nu se teme de judecată. Cel ascultător de cuvântul scris al Noului Testament nu se teme de acuzațiile ce se aduc de către tradiționaliștii unui cult religios mai vechi sau mai nou apărut acum pe piață. Ne arată cuvântul că niște păzitori păzeau temnița la ușă. Cu cât numărul păzitorilor este mai mare și cu cât ușa temniței este mai ferecată, cu atât mai mult se arată slăbiciunea celor care au băgat în temniță pe cineva. Cu cât sunt mai multe proptele la un gard, cu atât este arătată mai proeminent slăbiciunea gardului. Oamenii au mare grijă de temnițele lor ca să fie păzite bine, iar întemnițații să fie legați cu lanțuri de mâini și de picioare. Și în cazul temnițelor spirituale lucrurile stau tot la fel. Partidele religioase din creștinism sunt un fel de temnițe pline cu lanțurile datinilor, tradițiilor și constituțiilor cu care leagă sufletele, iar la ușă pun păzitori bine instruiți ca să nu scape nimeni din cei care sunt înăuntru. Cei mari care își întăresc paza numai pentru ca să-și apere lucrările lor religioase cultice față de cei care înalță adevărul simplu al noului legământ, dovedesc că n-au adevărul. De aceea au nevoie de proptele. Cine are adevărul, nu umblă după păzitori, căci adevărul îl păzește și îl păzește bine, după cum vom vedea și în versetul pe care îl citim acum, versetul 7 din Faptele 12, în care ni se spune despre Petru: și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Versetul acesta ne spune că un înger al Domnului. Vedeți, de aici înțelegem că pot fi și îngeri ai diavolului și îngeri ai oamenilor. Căci cuvântul înger în limba greacă, angelos, înseamnă sol, mesager, trimis. Să fim, deci, atenți la trimiși. Aici este vorba de un sol, de un trimis al Domnului. Dumnezeu trimite îngerii săi în temnițele în care se află credincioșii lui pentru ca să-i izbăvească. Ne arată, deci, cuvântul că un înger a stătut lângă el pe neașteptate. Îngerii lui Dumnezeu se cunosc prin aceea că ne aduc eliberare din starea în care suntem și ei ne dau slobozenia făgăduită de Domnul Iisus. Îngerii Domnului vin la tine când nu te aștepți. Ei însă vin totdeauna cu un mesaj din partea Domnului. Fii gata să-l primești. Ne spune în continuare că o lumină a strălucit în temniță. Prima lucrare a lui Dumnezeu și a trimișilor lui Dumnezeu este lumina. Dacă n-ar fi fost lumina, Petru, chiar dacă ar fi fost trezit, tot nu vedea nimic, cum se vede în întuneric. Lumina adevărului cuvântului lui Dumnezeu este primul semn al îngerilor care vin la tine, dragul meu. Înger înseamnă sol. Pot fi îngeri și dintre oameni. Orice trimis adevărat al lui Dumnezeu este un trimis, deci un înger. Când apare îngerul sau trimisul Domnului, strălucește în jurul lui lumina adevărului și temnița devine soare. Îngerul Domnului merge cu lucrurile pe față. Cine lucrează pe ascuns la întuneric nu este îngerul Domnului. Mântuitorul Hristos spunea anchetatorului Ana cuvintele acestea: eu am vorbit lumii pe față. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă. Dacă lumina pe care o aduce un înger nu te trezește, atunci îngerul te lovește în coastă, adică îți provoacă o oarecare durere, mai ales în locul pe care ești așezat mai bine. Dar nu te lasă adormit. Asta este important. Îngerul Domnului trezește pe Petru, iar pe ceilalți îi lasă adormiți. Dumnezeu astăzi se ocupă de ai lui. Pe ei îi trezește și îi călăuzește, pe ai lui, pe ei îi duce în tot adevărul. Când este vorba de ai săi, nu există obstacol în calea lui Dumnezeu. El face tot ce vrea în cer și pe pământ, cum am amintit mai devreme în Psalmul 135 cu versetul 6. Ușile ferecate ale temniței pentru înger au fost ca o pânză de păianjen, iar lanțurile grele ca o spumă ușoară. Lovitura îngerului a fost dătătoare de viață și de libertate. Când te lovește Dumnezeu, îți cad lanțurile care te țin legat. Ne aducem aminte bine de o împrejurare din Vechiul Testament, din timpul vieții împăratului Ezechia. Acesta fusese amenințat de împăratul Sanherib și când a primit o scrisoare de amenințare din partea lui, Ezechia a prezentat-o Domnului. Se spune și se arată atât de frumos că el s-a suit la casa Domnului și a întins scrisoarea înaintea lui, făcându-i Domnului o rugăciune. Ezechia, în împrejurarea aceasta, vedem că a făcut ceea ce a făcut biserica în timpul lui Petru, și anume, el nu s-a îndreptat către Egipt sau către alte popoare să-i dea ajutor putere armată, ci a înălțat rugăciune lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul faptului că Ezechia s-a sprijinit pe Dumnezeu și s-a adresat direct lui Dumnezeu? Citim în cartea a doua împărați sau, în Biblia ortodoxă, cartea a patra regi, la pagina 419, capitolul 19, la versetul 35, că în noaptea aceea s-a întâmplat că a ieșit îngerul Domnului și a lovit în tabăra asirienilor 185.000. Și când s-au sculat dimineața, iată că erau peste tot numai trupuri moarte. Iată deci, iubiți ascultători, ce putere are un înger al lui Dumnezeu. Unul singur, într-o noapte, a lovit 185.000 de militari din aceia fioroși, înspăimântători. Erau oameni bine instruiți la luptă, toți au picat înaintea lui ca niște muște. Nici muște un om normal nu poate să omoare 185.000, dar un înger al lui Dumnezeu a fost capabil să omoare 185.000 de militari bine instruiți într-o singură noapte. Un astfel de înger ni se arată aici, ne spune cuvântul, că a venit și a atins pe Petru spunându-i: scoală-te, iute! Lovitura îngerului în cazul acesta a fost dătătoare de viață și de libertate pentru Petru. Când te lovește Dumnezeu ca să te trezească, îți cad lanțurile care te țin legat. Îngerul i-a spus apoi lui Petru: scoală-te, iute! Adevăratul înger al Domnului te trezește din somnul în care ești, te ridică din locul unde ai adormit și te eliberează din temnița în care zaci închis. Lucrarea de sculare este foarte urgentă. Orice amânare poate fi o piedică grea. Îngerul i-a spus: scoală-te, iute! Lui Petru îi dispăruse orice teamă de oameni. Cine se teme de Dumnezeu nu se mai teme de oameni. Cuvântul ne arată că după ce îngerul i-a spus, i-a dat porunca aceasta: scoală-te, iute, i-au căzut lanțurile de pe mâini. După ce îngerul a rostit cuvintele, din partea Domnului bineînțeles, au urmat și roadele, faptele. Cuvintele lui Dumnezeu trebuie să le înțelegem nu doar ca simple porunci, ci trebuie să le înțelegem ca purtând în sine potențialul de împlinire. Când i s-a zis lui Petru: scoală-te, el a primit și puterea să se scoale. De puterea aceasta era legată și căderea lanțurilor. După lumină, deci, vine trezirea, după trezire vine ridicarea și după ridicare vine eliberarea de lanțuri. Aceasta este lucrarea, este ordinea lucrării pe care o fac adevărații îngeri ai Domnului. Cine se dă drept înger al Domnului, dar nu face lucrarea de izbăvire a sufletelor, de subrobia legii și a fără de legii, de subrobia duhurilor de partide care sunt închisorile oamenilor, cine nu face această lucrare nu este trimisul lui Dumnezeu. Căci, așa cum am văzut, trimișii lui Dumnezeu, în cazul lui Petru, aduc lumină, eliberare și ridicare din starea în care ești. Iată încă un gând duhovnicesc. Îngerii Domnului nu pun lanțuri, ci dimpotrivă ei fac să cadă lanțurile. Ei fac să cadă despărțirile, ei fac să dispară toate motivele care ar aduce dezbinare în trupul lui Hristos, după cum un medicament este administrat în vederea înlăturării microbului care creează disconfort, care creează neplăceri organismului. Iată ce lecții minunate ne pune la dispoziție Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu prin cuvântul său. Să învățăm bine cele ce ne le-a făcut cunoscut Domnul prin împrejurarea aceasta. Iată că avem acum lumină cu privire la adevărații trimiși ai lui Dumnezeu, căci, vai Doamne, mulți mai sunt aceia care se dau drept trimiși în locuitori ai lui Dumnezeu, drept pecetluiți ai lui Dumnezeu pe pământ, în realitate însă închid sufletele în niște temnițe ale doctrinelor lor, ale învățăturilor lor pe care le-au moștenit, fie de la anumiți sfinți, fie de la anumiți oameni, fie de la părinților, fie de la doctrinele culturilor și așa mai departe. Toți aceia care pun lanțuri, care îngrădesc credința în Dumnezeu, toți aceia care vin și separă pe copiii lui Dumnezeu, încete, cete, toți aceștia dovedesc limpede că sunt trimeși oricui altcuiva, numai ai lui Dumnezeu nu sunt. Pentru că adevăratul trimis al lui Dumnezeu ne arată limpede cuvântul său în împrejurarea aceasta ce fel de lucrare face. El aduce lumină, el aduce trezire, aduce eliberare și așa cum vom vedea în versetele următoare, pe care le vom, asupra cărora vom medita cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră în lecțiile care ne stau în față, Îngerul Domnului l-a dus în stradă și l-a lăsat liber. Nu i-a dat nicio poruncă, nu l-a introdus nicăieri, ci l-a lăsat liber și Petru a putut, în deplină libertate de conștiință și de sine, să meargă înapoi la biserica aceea care mijlocise pentru el. Iubiți ascultători, este foarte important pentru sufletele noastre și dacă ne iubim îndeajuns de mult pe noi înșine, să veghem la acest adevăr. Fiți atenți, nimeni din cei care vin și pun condiții, nimeni din cei care vin și iau o parte din cuvânt în detrimentul celorlalte adevăruri a Scripturii, nimeni care vine cu astfel de practici nu este trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu aduce eliberare deplină. Dumnezeu este acela care ne învață, adică trimișii lui Dumnezeu sunt aceia care ne învață să împlinim tot adevărul, cum a spus Domnul Iisus în Matei 28. El spune acolo, duceți-vă, faceți uceniți și învățați să păzească tot ce v-am scris eu. Domnul Iisus nu spune acolo, duceți-vă și faceți mai multe secte. Nu, învățați-i să păzească tot, nu numai o parte din cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu nu este numai o porțiune din el, oricât de frumoasă și minunată ar fi, ci cuvântul lui Dumnezeu este Vechiul și Noul Testament în întregime. Ori dacă fiecare cult ar recurge la toată Scriptura ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și și-ar face doctrină toată Scriptura, unde ar mai fi atunci împărțirile? Iată însă că toate aceste îngrădiri sunt rezultatul lui Satan și cine face îngrădiri, cine le menține și le alimentează, se dovedește un trimis fals al lui Dumnezeu, care împarte. Hristos adună, pe când cel rău împarte și dezbină. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine lucrul acesta, să ne ferim de toți cei care dezbină și să împlinim porunca Domnului păzind tot ce ne-a spus El. Cu ocazia aceasta aducem la cunoștință încheierea programului F-159 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.
Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul.